Dobar dan, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju u 14 sati za sredu 17. novembar uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Peđo Rošević. Na početku emisije najvažnije vesti. Ekipu Radija Slobodna Evropa obezbeđenje sprečilo da priđe barakama kineske fabrike Linglong, gde oko 500 vijetnamskih radnika živi u nehumanim uslovima. Pored murala o osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću, u centru Beograda osvanuo i grafit četničkom komandantu Draži Mihajloviću. Sjedinjene Države razmatraju sankcije u slučaju jednostranog povlačenja iz institucija Bosne i Hercegovine. Poljska policija tvrdi da su ih migranti na granici sa Belorusijom prvi napali. U Srbiji sutra oblačno, najviša dnevna do 10 stepeni. Danilo Ćurčić iz nevladine organizacije A11 govori o uslovima u kojima žive vijetnamski radnici u kineskoj fabrici Linglong kod Zrenjanina.
U sobama koje su manje od onoga što je zatvorski minimum u stvari, odnosno što su minimumi za lica lišenih slobode, nema provetrenosti prostorija, nema prirodnog svetla dovoljno, na podu je beton, okolo su goli zidovi, nemoguća izolacija, krov je takav da zapravo čeka se trenutak kad će da počne da upada kiša i sneg unutra.
Kako premijer Kosova Albin Kurti u intervju za Radio Slobodna Evropa ocenjuje dosadašnji tok pregovora Prištine i Beograda?
Nedostaje napredak i to nije počelo sa nama. Mnogo ranije je nedostajalo napretka, ali smo ukazali da veliki deo njegovog izostanka dolazi zbog pogrešnog pristupa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Aktivisti nevladine solidarne kuhinje su nakon incidenta sa obezbeđenjem izveli iz kruga kineske fabrike Linglong u Zrenjaninu radnika iz Vijetnama. On je, kako saznaje Radio Slobodna Evropa, zbog izjava medijima o uslovima u kojima živi radi 17. novembra dobio otkaz. Obezbeđenje je pokušalo da spreči aktiviste da odvedu radnika, nakon čega su iz baraka izleteli i ostali radnici iz Vijetnama koji su fizički odgurali obezbeđenje i držali ih dok automobil sa njihovim kolegom nije izašao iz kruga fabrike. Kako saznajemo, aktivisti solidarne kuhinje su se sa radnikom uputili ka Beogradu. Obezbeđenje prethodno nije dozvolilo ekipi Radija Slobodna Evropa da priđe radnicima iz Vijetnama koji su angažovani na gradilištu fabrike automobilskih guma kineske kompanije Linglong u Zrenjaninu. Pripadnici privatnog obezbeđenja koji nisu hteli da odgovaraju na pitanja kojih je i zašto angažovao, pojavili su se ispred buduće fabrike 16. novembra, nakon što su nevladino udruženje objavila da oko 500 vijetnamskih radnika živi u nehumanim uslovima u blizini gradilišta. Vest koja nam je upravo stigla, oko 30 radnika kineske fabrike Linglong kod Zrenjanina stupilo je u štrajk, javlja reporterka Radija Slobodna Evropa. Radnici zahtevaju bolje uslove rada i da im se vrate pasoši koji im je, kako kaže poslodavac, oduzeo. Više u priči Ive Martinović.
Novinarskim ekipama je zabranjeno snimanje baraka u kojima su smešteni radnici, a kako je javila naša reporterka, obezbeđenje je uoči incidenta kada su građanski aktivisti izveli radnike iz Vijetnama sprečilo razgovor naše ekipe sa njim, tako što su stali između novinarke i radnika. Nevladina inicijativa A11 i Astra objavili su 15. novembra izveštaj u kojem se uz fotografije smeštaja navodi da su vijetnamskim radnicima ozbiljno narušena radna prava i ugroženo zdravlje, kao i da veliki broj činjenica ukazuje na mogućnost da su žrtve trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije.
Apsolutno nemoguće zaživeti u tim uslovima.
Rekao je za naš program Danilo Ćurčić iz inicijative A11.
U sobama koje su manje od onoga što je zatvorski minimum u stvari, odnosno što su minimumi za lica lišenih slobode, nema provetrenosti prostorija, nema prirodnog svetla dovoljno, na podu je beton, okolo su goli zidovi, nemoguća izolacija, krov je takav da zapravo čeka se trenutak kad će da počne da upada kiša i sneg unutra. Struja je toliko slaba da oni mogu samo sijalice i telefone da pune na toj struji. Ne postoji trpezarija, ljudi jedu s nogu ili sa tih stolica koje su zapravo kasnije kupili ili napravili nekakve klupe. Ne postoji veš mašina, dakle veš se pere na ruke. Sanitarni uslovi u kontejnerima koji se koriste za toalete i za tuširanje su nepostojeći, dakle ne postoji mogućnost zapravo da vi tu minimum higijene održite. Uslovi su toliko loši zapravo da ljudi postavljaju klopke u okolini fabrike da bi lovili sitnu divljač koju onda posle pripremaju za hranu.
Linglong, kao ni kineska firma koja je angažovala radnike, nisu odgovorili na naša pitanja povodom uslova u kojima vijetnamski radnici žive i rade. U saopštenju koje je prenala Radio Televizija Srbije, Ministarstvo za rad i socijalna pitanja Srbije navelo je da su 16. novembra obavili vanredni inspekcijski nadzor i da je gradilište kineskog investitora, kako su naveli, najkontrolisanije u srednjem Banatu. Nisu odgovorili na ponovljena pitanja Radija Slobodna Evropa o tome da li će i šta preduzeti. A 11. Astra su 15. novembra uputile zvaničnu prijavu potencijalne trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije i molbu za reakciju Republičkom javnom tužilaštvu, Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu, Ministarstvu rada, Inspektoratu za rad i Ministarstvu zdravlja.
Problem jeste naravno ove druge prirode koji se tiču njihovih radnih, dakle njihovog radnog statusa u Srbiji, gde su pasuši kod poslodavca, gde ne znamo da li zapravo oni uopšte imaju radne dozvole. Postoji sistem kažnjavanja ukoliko se ne pojavite na poslu. Postoje ljudi koji su imali povrede na radu koje nisu tretirani na koji način, dakle oni nisu vidjeli lekara kada su bili povređeni. A postoje ljudi koji su imali COVID koji opet nisu vidjeli lekara. Oni su na svaki način potpuno vezani za tog poslodavca, za tu lokaciju na kojoj se nalaze i u suštini sve im zavisi od tog poslodavca, što naravno otvara čitavo ovo sada polje pitanja oko trgovine ljudima i njihove radne eksploatacije.
Izgradnja kineske fabrike guma počela je u martu 2019. uprkos protestima ekoloških aktivista zbog uticaja na životnu sredinu. Zemljište je besplatno ustupljeno kineskom investitoru nakon što je vlada Srbije izgradnju fabrike proglasila projektom od nacionalnog značaja. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U centru Beograda, pored murala osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću, osvanula su još dva. Četničkom komandantu iz Drugog svjetskog rata Draži Mihajloviću i vojvodi srpske vojske iz Prvog svjetskog rata Živojinu Mišiću. Lik Draže Mihajlović je iscrtan je na bočnom zidu iste stambene zgrade na kojoj već 4 mjeseca mural Ratka Mladića. Preko puta te zgrade, koja se nalazi na uglu Njegoševi i Aleksandra Nenadovića i Aleksa Nenadović u centru Beograda, iscrtan je lik vojvode Mišića u zastavu. Inicijativa Mladih za ljudska prava pokušala je da ukloni Mladićev mural 9. novembra na Međunarodni dan borbe protiv fašizma, ali im je policija to zabranila uz obrazloženje da postoji mogućnost od sukoba pristalica i protivnika skupa. Mladić je kao komandant vojske bosanskih Srba pred Haškim tribunalom osuđen na doživotnu robiju za genocid u Srebrenici, progon, zločine protiv čovečnosti, istrebljivanje i druge ratne zločine u Bosni i Hercegovini od 92. do 95. godine. Mara Halabrin, majka nestalog i ubijenog Aleksandra Halabrina, i Sanja Mihajlović, majka nestalog Gorana Mihajlovića iz Beograda, uputile su na više od 50 relevantnih međunarodnih adresa pismo sa apelom da se identifikuju nalogodavci i izvršioci tih krivičnih dela, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa advokat Ivan Ninić, njihov punomoćnik. Kako je rekao Ninić, cilj pisma je da se signalizira na fenomen nestanka ljudi u Srbiji i odsustvo efektnih i delotvornih istraga u konkretnim slučajevima. U medijima se za nestanak Mihajlovića i ubistvo Halabrina vezuje grupa čiji je navodni šef Veljko Belivuk. Ta grupa, uhapšena u februaru 2021. godine, sumnjiči se za ubistva, otmice i dilovanje drogom. Pitanje položaja srpskih zajednica predmet je pregovora koje uz posredovanje Brisela 10 godina vode vlada Kosova i Srbije. Za to vreme na teritoriji opštine Gračanica kod Prištine Srbi i Albanci rade zajedno u fabrici Valjimpeks. Više u priči Sandre Cvetković.
Drilon Maljić je šef proizvodnje u fabrici Valjimpeks u Čaglavici opštine Gračanica sa većinskim srpskim stanovništvom nedaleko od Prištine. Fabrika se, pored ostalog, bavi proizvodnjom kuhinskih folija. Broji oko 30 radnika, ali su u proizvodnji zaposleni samo Srbi iz sela sa teritorije opštine Gračanica. Ukupno ih je 7, a 24-godišnji Nemanja Đorđević je jedan od njih. U Valjimpeksu je počeo da radi prije 5 godina, gotovo odmah nakon završene srednje škole. Zadovoljan je što ima posao i napominje da mu rad u proizvodnji nije težak, jer imaju mašine kojima upravljaju.
Po kafićima da radim, mislim, ne vidim se u tome. Onda bolje ovako neke fabrike jeste da su kod njih sa obrne strane, ali šta ima veze, svi smo mi ljudi, bitno posao samo da se radi nešto da možda se preživi ovdje.
Nemanja je naučio i osnove albanskog jezika, pa bez problema može da komunicira sa svojim kolegama iz albanske zajednice.
Malo po malo i Tako, naučio sam ono, ne baš sve, ali uglavnom da se sporazujemo, oko posla znam sve.
Inače, Gračanica je jedna od 10 opština sa većinskim srpskim stanovništvom na Kosovu, odnosno jedna od 6 opština geografski nepovezanih južno od reke Ibar. 4 teritorijalno uvezane većinske srpske opštine su na severu Kosova. Nemanjin šef je Albanac, Drilon Maljići, koji pomalo govori i razume srpski jezik. On kaže da sa svojim radnicima, koji su Srbi, nema nikakvih problema u komunikaciji. Na pitanje koji jezik koriste dok pričaju, Drilon kaže džus džus, malo tako, malo ovako, aludirajući na to da u komunikaciji koriste i srpski i albanski jezik. Nemanja Đorđević priča da se radnici fabrike Valjimpex, Srbi i Albanci, druže i van posla.
Ima ovaj u razvozu što rade kolege, često odemo i na kafu i na pivo neko, ali nikad do sada nisam imao problema ni sa kim. Idemo sa njima i na prostoru nove godine.
Za vlasnika fabrike Memlija Dušija je važnije da se posao završi na vreme, a ne koje nacionalnosti mu je radnik. Memlji u izjavi za Radio Slobodna Evropa objašnjava da je radnike tražio i putem oglasa na lokalnom radiju u Gračanici jer je hteo da zaposli lokalce.
Za naš interes da imamo lokalni radnici, prvo zbog transporta, da dovedemo sve radnice ovde, to je jedan trošak za nas. Momci što su ovde blizu, oni idu i na pauzu kuću, znači njima je lakše na troškove. U letu dolazi sa biciklama, za njima je lako i za nas je malo lako što nemamo problem i transporta.
Fabrika Valjimpex je otvorena još 1994. godine kao porodični biznis u Prištini. Potom je 2015. izmeštena u Čaglavicu, opština Gračanica na oko 7 km od Prištine. Zaposleni Srbi u ovoj fabrici uglavnom dolaze iz susednog mesta Laplik sela. Valjimpex nije jedina multietnička fabrika na Kosovu. Radio Slobodna Evropa je i ranije pisao o radu u multietničkom okruženju. Zaposleni iz redova srpske i albanske zajednice ističu da im je posao važniji od politike i nacionalnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Premijer Kosova Albin Kurti u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da najteži test za njegovu vladu ostaje pitanje pregovora i normalizacije odnosa sa Srbijom. Kurti navodi da je pitanje kosovske nezavisnosti neupitno, te da se za nastavak pregovora je neophodna promjena u samoj Srbiji, koju između ostalog u razgovoru sa koleginicom Doruntinom Baliju poredi sa Nemačkom između dva svetska rata.
Nedostaje napredak i to nije počelo sa nama. Mnogo ranije je nedostajalo napretka, ali smo ukazali da veliki deo njegovog izostanka dolazi zbog pogrešnog pristupa. Dakle, potpisani su štetni sporazumi za Kosovo koje ni Ustavni sud, kakav je bio, nije mogao da proguta. U tom smislu, potrebno nam je novo poglavlje, potreba nam je novi pristup, a za nas to mora biti principijelno, gde su građani dobitnici sa recipročnim priznanjem u centru. Dakle, sporazum neće biti samo recipročno priznanje, već nema sporazuma bez recipročnog priznanja u fokusu. Dakle, ne na kraju u vremenskom smislu, već u fokusu, u smislu prostora koje taj sporazum treba da obuhvati. Jedna tema oko koje smo mi spremni odmah da se angažujemo kako bi je rešili što pre jeste ona o nestalima, budući da je tu briga porodica da li će pronaći voljene veće od tuge.
Šef spoljne politike Evropske unije Borelj najavio je da očekuje sastanak između vas i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića pred kraj ove godine. Da li ćete učestvovati na tom sastanku i šta se od njega očekuje?
Prvo treba da vidimo kako će proći razgovori ove nedelje između glavnih predogovarača. U principu ne kažem ne sastanku, ali naravno da se moraju znati elementi tog sljedećeg sastanka. Vlada Republike Kosovo i ja kao premijer izrazili smo spremnost i zainteresovanost za sveobuhvatan dogovor, konstruktivne sastanke, principijelne razgovore i ako budemo pozvani na njih u Brisel. Naravno da ćemo učestvovati kao i dva puta do sada.
Rekli ste i vi, Evropska unija je dosljedno insistirala da se konačni sporazum postigne što je prije moguće. Očekujete li da će se to dogoditi u toku vašeg premijerskog mandata?
Ne mogu da predvidim kada će se to desiti, ali ako uzmem u obzir da će mandat američkog predsjednika Bidena, mandat potpredsjednika Europske komisije Borela i moj mandat biti približno istog trajanja, zaočekivati je da će u okviru ovih mandata, koji su u tom trenutku manje više isti, zaključiti sveobuhvatni sporazum sa Srbijom. Dakle, mi imamo volju i interes. Zavisi da li je Srbija spremna.
Kada je riječ o spremnosti Srbije, jedna od najvećih blokada ovog dijaloga je sporazum o zajednici opština sa srpskom većinom. Rekli ste da nikako ne prihvatate jednu etničku zajednicu, ali su u Srbiji jasno stavili do znanja da se zajednica osnuje po dogovoru postignutom u Briselu. I Evropska unija je također tražila da ispoštuju do sada postignuti sporazum. Kako planirate da prevaziđete ovu prepreku? Da li bi prihvatili ponovno pregovaranje o ovom sporazumu?
Razgovor Kosova i Srbije, dijalog naše dve zemlje, nije dijalog o statusu Kosova, niti o unutrašnjim pitanjima Kosova, već o statusu naših odnosa. Dakle, Kosovo je nezavisna i suverena država sa teritorijalnim integritetom, sa mnogo problema, jedan od glavnih je Srbija. Dakle, Kosovo nije problem. Kosovo ima problem, a problem Kosova je i Srbija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Ekipu Radija Slobodna Evropa obezbeđenje sprečilo da priđe barakama kineske fabrike Ling Long, gde oko 500 vijetnamskih radnika živi u nehumanim uslovima. Pored murala osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću, u centru Beograda osvanuo i grafit četničkom komandantu Draži Mihajloviću. Sjedinjene države razmatraju sankcije u slučaju jednostranog povlačenja iz institucija Bosne i Hercegovine. Poljska policija tvrdi da su ih migranti na granici sa Belorusijom prvi napali. U Srbiji sutra oblačno, najviša dnevna do 10 stepeni. Do kraja emisije čućemo i kako se predsjednik sportsko-ribolovnog društva Tara i Morača iz Crne Gore, koje je tužilo China Road and Bridge Corporation, borio za nadoknadu štete zbog uništavanja riba i drugog živog sveta u reci Tari.
Mi smo velike obstrukcije po tom osnovu imali od državnih organa, čak su i neki ljudi državnih organa na suđenju svjedočili u COVID-19. Iako su postojali papiri koje su njini službenici potpisali da je to sve što sam ja izjavljivo, što sam ja to dokumentovao, ali eto.
Kako portparol pogranične policije Poljske Ana Mihalska objašnjava sukob poljske vojske i granične policije sa migrantima koji se nekoliko dana nalaze na granici između Belorusije i Poljske.
Na graničnom prelazu Kuznica, zapravo u Bruzgi, jer se nalazi na beloruskoj strani, poljske službe je napala grupa od oko 100 ilegalnih migranata. Koliko znam, jedan od policajaca je pogođen u lice.
Vijem jedan s policijantov zastao udržavnim kamenjem tvaž.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države, koje su posredovale u mirovnom sporazumu Bosni i Hercegovini 95. godine, mogle bi uvesti sankcije onima koji pokušaju da se jednostrano povuku iz njenih državnih institucija ili destabilizuju sporazum, rekao je utorak državni sekretar Sjedinjenih Država Antony Blinken, prenosi Reuters. Kao svedok potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, Sjedinjene Države ponavljaju da će potezi za jednostrano povlačenje iz institucija na državnom nivou ili koji bi na bilo koji način mogli destabilizovati Dejtonski sporazum, biti suočeni sa odgovarajućim akcijama, uključujući razmatranje sankcija, naveo je Blinken u pismu upućenom članovima tročlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine, objavio je portal Istraga BA, čiju je autentičnost za Radio Slobodna Evropa potvrdio State Department. Lider bosanskih Srba Milorad Dodik, srpski predstavnik u predsjedništvu BiH, preti da će se povući iz institucija na državnom nivou, uključujući zajedničko pravosuđe, vojsku i poresku administraciju. Kineska kompanija China Road and Bridge Corporation treba da plati oko 200.000 eura za naknadu štete zbog uništavanja riba i drugog živog sveta u reci Tari tokom izgradnje autoputa Bar Boljare, odlučio Osnovni sud u Podgorici. Tužbu protiv kineske kompanije, glavnog izvođača radova na najvećem infrastrukturnom projektu u istoriji Crne Gore, podnelo je sportsko ribolovno društvo Tara i Morača, koje upravlja vodnim prirodnim dobrom na području Kolašina. Iz kineske kompanije najavljuju žalbu na presudu, a ribolovci kažu da je suđenje pokazalo kako su najviše opstrukcije imali od onih koji su bili zaduženi da štite Taru, reku pod zaštitom UNESCO-a. Više u priči Jasne Vukićević.
U sportsko-ribolovnom društvu Tara i Morača, koje je tužilo kinesku kompaniju China Road and Bridge Corporation za nadoknadu štete zbog uništavanja ribe u Tari tokom izgradnja autoputa Bar Boljare, zadovoljni su prvostepenom presudom da im kineska kompanija isplati oko 200.000 eura. No, predsjednik društva Momir Živković kaže da im dobijeni sudski spor ipak ima gorak ukus, jer se pokazalo da su najviše opstrukcije imali od onih koji su trebali da Taru štite.
Mi smo velike obstrukcije po tom osnovu imali od državnih organa, čak su i neki ljudi iz državnih organa na suđenju svjedočili u COVID-19, iako su postojali papiri koje su njihovi službenici potpisali. Nismo zadovoljni, personalno nismo zadovoljni sa nekom drugom činjenicom, nismo zadovoljni da ljudi, naši ljudi, kažem to isto ne gove, pa iz Kolašina, oni se odnosili prema tome kao da to nije naše, kao da to ne treba našoj djeci, ni njihovoj djeci. Ni...
Advokat sportsko-ribolovnog društva Tare i Morača, Vladimir Čađanović, smatra da je u ovom slučaju bilo opstrukcija, da su zakazale inspekcije i druge instance, a istovremeno navodi riječi bivšeg ministra da je na Tari bilo preko 117 incidentnih situacija.
Sada je totalno neka druga situacija, da kažemo. Promjenama su nastale, da kažemo, i određene aktivnosti i od inspekcije i državnog tužilaštva, a što je između ostalo u najvećoj mjeri poteklo od nas, naravno našom aktivnošću i zalaganjem.
Čađanović kaže i da su najprije pokušali da se sa CRBC-em sporazumno dogovore o iznosu obeštećenja, ali da za to u kineskoj kompaniji nije bilo sluha.
Kada je podneta tužba, oni su govorili čitavo vrijeme da nisu odgovorni za tako nešto, upućivali između ostalog i na državu, da je to njima dozvoljeno da rade tako i tako dalje i tako dalje. Međutim, naravno, ispostavilo se da to nije tačno.
Iz CRBC-a nisu željeli da komentarišu presudu, ali su za Radio Slobodna Evropa potvrdili da će uložiti žalbu. Ni ministar ekologije Ratko Mitrović nije konkretno odgovorio na naše pitanje o presudi, kao ni brojnim optužbama o ekološkoj šteti koje su pratile izgradnju autoputa.
Kažem, mi smo došli bukvalno koliko ima nema ni godinu dana. Put je trebao da se završi prije godinu nešto dana. Sve što se je dešavalo, uglavnom se ranije dešavalo, jer sada su neke završne faze i sada je bukvalno se sanira ono što je napravljeno.
Kolašinski ribolovci kažu da će trebati godine da se rijeka Tara oporavi, a da će se ribe vratiti tek kad se obnovi riječni biodiverzitet. Momir Živković.
Žao mi je samo što je uništena rijeka i sad nema, u toj rijeci više nema ribe.
Rijeka Tara je pod zaštitom UNESCO, a koji je 2019. u svom izvještaju konstatovao da je u zoni gradnja autoputa devastirano riječno korito. Polovinom ove godine, nakon što je to konstatovala inspekcija, CRBC je najavio njegovu sanaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Svet. Migranti koji se nekoliko dana nalaze na granici između Belorusije i Poljske sukobili su se juče sa poljskim vojnicima koji su uzvratili vodenim topovima, suzavcem i dimnim granatama. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell nakon sastanka ministara odbrane u Briselu govorio je o zaštiti teritorijalnog integriteta Ukrajine, a portparol američkog State Departmenta Ned Price na briefingu za novinare u Vašingtonu potvrdio je da su neke od izbeglica iz Afganistana prebačene u kamp Bonstil na Kosovu. Poljsko ministarstvo odbrane objavilo je video snimke eskalacije nasilja na graničnom prelazu Kuznica. Migranti su kamenjem napali naše vojnike i pokušali da sruše ogradu i da dođu do Poljske. portparol poljske granične policije Ana Michalska rekla je da su migranti napali poljske službe.
Na prešu Kuznica, vlastivije Bruzgah.
Na graničnom prelazu Kuznica, zapravo u Bruzgi, jer se nalazi na beloruskoj strani, poljske službe je napala grupa od oko 100 ilegalnih migranata. U toj oblasti ima oko 2000 stranaca, ali ova grupa od 100 ljudi je najagresivnija. Bacano je kamenje na poljske službe bezbednosti. Verovatno su bacane fleš bombe koje na sreću nisu stigle do poljske strane. Koliko znam, jedan od policajaca je pogođen u lice.
Tega co vijem, jedan s policijantov zastao udržavno kamenjem v tvaž.
Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell govorio je u utorak novinarima nakon sastanka ministara odbrane Evropske unije u Briselu o zaštiti teritorijalnog integriteta Ukrajine.
Svakako, pratimo situaciju u Ukrajini, ali koliko znam, sa Ukrajinom nemamo ništa više od sporazuma o pridruživanju, koji pokriva širok spektar pitanja, ali ne i vojni savez. Nemamo vojni savez sa Ukrajinom. Imamo sporazum o pridruživanju, istočno partnerstvo koje pokriva širok spektar i solidarni smo sa Ukrajinom. I imamo angažman da se branimo, da podržimo teritorijalni integritet Ukrajine.
To support the territorial integrity of Ukraine.
Portparol američkog State Departmenta Ned Price je u ponedeljak na briefingu za novinare u Washingtonu rekao da su neki od izbjeglica iz Afganistana prebačeni u kamp Bonstil na Kosovu.
As part of the ongoing vetting process.
Pa kao deo tekućeg procesa provere za evakuisane iz Afganistana, neki od njih čiji slučajevi su zahtevali dodatnu obradu prebačeni su u kamp Lija koji se nalazi u kampu Bonstil na Kosovu. Kosovu, kao što ste aludirali, gde tamo učestvuju međuagencijski timovi, rade na završetku obrade za njihov eventualni prijem u Sjedinjene Države ili za preseljenje u treću zemlju. Mnogi od njih koji su tamo već su otišli ili su u procesu dobijanja dozvole za odlazak.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Testiranje antisatelitskih raketa ASAT, kojim je Rusija uništila jedan od svojih satelita u orbiti, stvorilo je ogromnu količinu krkotina, što je u jednom trenutku ugrozilo posadu Međunarodne svemirske stanice, ali i postavilo pitanje problema svemirskog otpada koji kruži oko Zemlje, pišu svetski mediji. Američki State Department kritikovao je Rusiju zbog opasnog i neodgovornog ponašanja, pošto je test antisatelitskih raketa razbacao stotine hiljada komada gelera u niskoj zemljinoj orbiti, ugrozivši svemirsku stanicu i njenu posadu, piše Londonski Times. Kontrolori misije su 15. novembra dali instrukcije sedmočlanoj međunarodnoj posadi stanice da se smeste u svoje čamce za spasavanje, nakon što se oblak svemirskog otpada iznenada pojavio na radarima na putu potencijalnog sudara s orbitalnom laboratorijom vrednom 150 milijardi dolara. Međunarodna svemirska stanica imala je više od 30 intervencija za obilaženje svemirskog otpada u protekle dve decenije, ali se frekvencija takvih intervencija povećava s količinom otpada kojeg je stvorio čovek. Početkom novembra, ističe Times, Međunarodna svemirska stanica je bila primorana da promeni poziciju kako bi izbegla deo kineskog satelita koji je uništen u raketnom testu 2007. godine. Antisatelitski raketni testovi stvaraju oblake krhotina koji mogu ostati u svemiru decenijama, a najnoviji koji je sprovela Rusija stvorio je, kako naglašava New York Times, najveće novo polje svemirskog otpada od 2007. godine kada je Kina lansirala projektil na jedan od svojih starih meteoroloških satelita, stvorivši roj od otprilike 2300 komada krhotina. Sjedinjene Američke Države su 2008. godine sprovele test oružja koji je stvorio orbitalni oblak od oko 400 komada. Indijski test oružja 2019. godine ostavio otprilike isto toliko komada krhotina koji je, prema rečima tadašnjeg administratora NASA, Jima Bridensteina, doveo Međunarodnu svemirsku stanicu u opasnost.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
emisije još jednom najvažnije vesti. Ekipu Radija Slobodna Evropa obezbeđenje sprečilo da priđe barakama kineske fabrike Ling Long, gde oko 500 vijetnamskih radnika živi u nehumanim uslovima. Pored murala osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću, u centru Beograda osvanuo i grafit četničkom komandantu Draži Mihajloviću. Sjedinjene Države razmatraju sankcije u slučaju jednostranog povlačenja iz institucija Bosne i Hercegovine. Poljska policija tvrdi da su ih migranti na granici sa Belorusijom prvi napali. U Srbiji sutra oblačno, najviša dnevna do 10 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Peđa Urošević. Prijetan dan.